Amarrak eta berrogeita bi minutu eta tertuliari ekingo diogu egunero bezala usnarketari leku egiteko, eta gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik Unai Gartzia, egunon Unai.
Egunon.
Eta bestetik Iñaki Petxarroman, egunon zurera Iñaki.
Bai, egunon.
Eta ezakit gaur mozorroarekin, ala mozorro gabe zabiltzaten ibiliko zarete, baina asteburuan izan da inauteriez gozatzeko aukera hamaika txokotan, eta besteak beste baita Gasteizen ere, Unai, gora Gasteiz karroza urten kalera atera dena, hamaika eragile bultzatutakoa, eta Gasteizko kaleak kolorez jantzi dituena, aniztasunaren lekuko?
Bai, nik uste berez Gasteize alagoa badela, ez? Berezkoa du kolore anistazun hori, nahiz eta batzuek, Gasteizko alkate den maroto buruk, ba, kontrako erakutsi nahi izaten joten gizarteari oroar, ez? Egia da, urtengo inauteriak behar bada berez izamarrak izan direla, ba, gora Gasteiz plataformak, urtero antolatzen den karroza horretan, ba, bere aletxoa jarri nahi izan duelako, iutzen nahi izan duelako, Gasteizek baduela alkateak erakutsi nahi duen iuntasun insolidario horren aurrean bestelako izaera bat, ez? Nik uste dut gainera, inauteriak, nik Gasteizen behintzat, hola bizi izan ditut beti, inauteriak berez dira hori guztia erakusteko aukera bat. Inauteriak beste gozein jai bezala, nik uste, errebeldia ekintza bat badirela, eta, bueno, kasu honetan, alkateak erakutsi nahi duen hiri horren aurrean, errebelde erakusteko aukera bat egonda, ez? Gora Gasteizek antolaturiko, bueno, talde horretan, kontuan izan behar dugu, karroza horretan, ia 6.000 pertsona ibili direla, inoiz baino ugariagoa izan dela bertako partaideta, eta Gora Gasteizek antolaturiko karrozan, bueno, ba, berezitasun bat egonda, ez? Berez Gasteiztar direnak eta orain Gasteiztar bihurtutakoak ere atera dira, jatorri askotako jendea ibili da, kolore askotako aurpegiak ikusi izan ditugu eta nik uste polita dela, ez? Ba, bueno, batez ere batzuei, alkateari bereziki erakustea, Gasteiz ez dela, berak plazaratzen nahi duen hori eta nik uste, bueno, ekintza errebelde polita izan dela, ez? Eta oso anitza.
Hortxe, Gasteizko adibidea, beste herri askotako ere ipagen ezake akaso, Iñaki zuk ezakit gertu izan dituzun inauteriak, errebeldia hori usaindu ote duzun, nonbaiten?
Bueno, ez, nik atzo bueltatxo bat emanun Tolosan, gustatzen zaitu la Tolosan igandetan beste askorik ez da bizitzen azkenek urtetan inauteriak, eta bueno, Tolosako giro, kaleko giro, ba, beti izaten da berezia, eta bueno, atzo bai, bueltatxo bat eman nun, baina gero zer askorik ez. Aurreko urteren batean, kasuali ez tokatu zaite Donostin karrozak ikustea, eta harrigarri ezberdina dia bi ereduak, ez, hor bai ikusten da, ez, eredu, ez dakit, herrikoia, parte hartzailea, eta euskalduna, Tolosakoa, eta Donostikoa, ba, bueno, zer esan, ba, bueno, ez dakit, eredu kutrea esango nukenik, ez, espainola, eta bar, ez nuken nahi aserretzia Donostin ateatzen dianak, baina bintzak kanpotik ikusten dan hori da, ez.
Eredua, mozorroak eta mozorroak esango dugu hor ere badaudela, eta festa, bueno, nagusi herri askotan, eta referentzia baita ere, aurrez aipatzen genuen bezala, inauteriekin egin dietena, bueno, ba, hauteskundeetan sartuta gauden honetan, alderdi batzuei zein bestei, agintari batzuei zein bestei, eta gu batez ere orain alderdi batetan zentratuko gara, Podemos aldugu alderdia nahin zuzen ere, zuebiekin aztertu nahiko genuke hain zuzen ere, izan ditu zuten barne hauteskunde horiek hautagaitzak aurkeztekoa eta batipat bi izen gurean nagusitu direnak Euskal Autonomi Erkidegoko idazkari nagusi Roberto Uriarte izango dela Podemos aldugu alderdian eta Nafarroako berriz Laura Pérez azken honenak izan dira bueno adierazpen argigarriak argi hitz egin duelako orain arte ere ez dutela ezer jakin nahi kastarekiko akordioa aipatu dute eta aipatu du eta erabat baztertu ditu UPN alderdi Alderdi Popularra eta PSNerekin balizko aliantzak eta ez aldiz, ba Ezker Abertzalearekikoak izan daitezkenak eta Nafarroan ba izan daitezken balizko aldaketetarako nolabaiteko argipenak eman dituen adierazpenak izan dira. Ezakit aukerak sortzen dituen honek aipatzen den aldaketa batipat Nafarroan aipatzen den aldaketa emateko nola ikusi duzu barne hauteskunde hauek eta batipat atera diren hautagaiak egin dituzten adierazpenak batipat Laura Perezi begira bikote.
Bai, Iñaki. Bueno, nik uste dut beintzat Nafarroako hautagaitzen artean segurazki, ikuspegi abertzale euskaltzale batetik batzukunena irten dela, ez? Horrek sortzen du itxaropen bat, aliantza, beintzat UPNren eta Espainiako estatuak azkeneko hiru hamarkadetan ezarritako erregimenari alternatiba bat bilatze aldera, ikusi beharko da hauteskundetako emaitza, eta ikusi beharko da baita ere jakinda Podemos alderdia, estatuko alderdi badala, eta bere helburu nagusia Espainiako gortetan eta Espainiako gobernuan dagola, zer agindu ematen duen Euskal Herrirako eta agindu hori hemen betetzen den edo ez. Bintzat Laura Perezek argi hitz egin du, beste bi hautagaiek ez zuten hain garbi hitz egiten, eta ni uste talde horretatik itxaropen ez hartzeko bidean eta moduan gaudela, ez? Hortik aurrera esandakoa ikusi beharko da. Ea zer dakarren emaitzetan, ze emaitza dituzten, inkesta batzuk oso emaitza onak ematen dizkiete, eta ikusi beharko da ea hori berresten den, ez? Gero zein ateatzen den lehenengo alderdia, ez? Botoetan, Ezker Abertzalea dan, edo Podemos dan, eta gero dena dela nik uste dut, urrengo maiatzeko hauteskunden ondoren, aliantza naturalak direla, ez? Ezker Abertzalea eta Podemosenak, baldin eta Podemosek, esaten nahi dien bezala, Euskal Herriaren autodeterminazio eskubidea benetan errespetatzen badu, ez?
Ezker Abertzalea eta Podemos Nafarroan elkartuko balira, aldaketa egingarria litzateke, Unai, nola ikusten duzuzok?
Hombre, Nafarroak zerbait eskatzen baldin badu egun hori da, ez? Aldaketa hori eskatzen du. Nik uste azte gudu ontako prozesu honek erakutsi egin duela Podemos barruan edozein alderdi berritan, orain geratze prozesuan dagoene alderditan, aurki daiteken ezberdintasunik eta inkluso kontraesanik, ez? Euskal Autonomia Erkidegoko emaitzek eta Nafarroako emaitzek niri bentzatu dira guztien diat. Ez hor badagoela kontra esan bat. Alde batetik Euskal Autonomia Erkidegoan nagusi izan den aukerak, nik uste dut pixka bat jarraitu egiten diola indo estatalari eta diskurtso orokorretatik ez du atera nahi eta zehaztasun gehiagiri ez du ematen, ez? Atera den hautagaitzak argi utzi du ez duela hitz egin nahi paktu orokorren inguruan, aukera horri ies egin nahi dio, eta bere burua aurkeztu egin du gainera hauteskundeak irabaziko ez dituen aukera gisa. Hori pixka bat arraroa iruditu zait, izan ere, Espainia mailan Podemos alderdia izaten ari den arrakastaren oinarrietariko bat, bere diskurso triunfalista hori izaten baita, ez? Hemen ematen du oposiziorako alderdia dela, eta bere burua honela aurkeztu nahi izan du, ez? Ez du zehaztasunik egin, ez du pakto zehazten inguruan hitz egin, momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan lehen mailako hartu beharreko neurriak zeintzuk izango lirateken ez ditu zehaztu. Hori alde batetik, kontraesana dela diote Nafarroan, badirudielako beste itxura bat ematen dela, ez? Azteko, garai esortatu den aukera, ez da aukera ofizialista, edo ara aukesten zena bentzate etzen. Eta hemen bai, zehaztapen batzuk eman zaizkigu, ez? Hemen esan zaigu lehentasuna, Nafarroako kasta horrekin amaitu, eta Nafarroako erregimena bertan bera utzi, eta Nafarroa errotik aldatzea dela. Bide horretan, besteak beste Ezker Abertzalearekin akordioak egon beharko liratekeela. Badirudi, hemen ja zehaztapen bat badagoela, ez? Nik uste dut gainera honek bat egiten duela berez gaur egun ezkerrekoagoa den diskurso batekin. Ez dute hau begiratzen bakarrik identitate mailari dagokionez, ez? Grezian, Sirizarekin nik uste dut ezkerrak Europa mailan gauza batzuk argi ikusi dituela, ezkerraren esparru edo jokatoki naturala kalea izan da. Kaleak egun presentzia galdu du, eta nik uste ezkerra ohartzen ari dela instituzioak bereganatzeko beharraz, eta aldaketak instituzioetatik egiteko beharraz. Bueno, nik uste dut Podemosen hautagaitza honek, Nafarroko hautagaitza honek, diskurso hori daramala. Eta diskurso horrekin bat, ezker independentistak ere bat egiten duela, eta behar bada etorkizunan bien arteko elkarlan bat burutu daitekela, eta Nafarroan, behin betikoagatik, aldaketa burutu daitekela.
Euskal Autonomia Erkidegoko hautagaiak edo idazkari nagusiak Roberto Uriarte aipatu duzu gehiago ildo estatala jarraitzen duela eta kasu bere burua oposizioan gehiago ikusten duela Nafarrokoaren kasuan mono erabakiak bertan Nafarroan hartzearen aldekoagoa eta jada aliantzak eta itunez bueno argi hitzeginaz eta bueno agintera heltzeko aukerekin baita ere eta horrek ezote dituen sortuko desoreka edota kontraesanak ere galdetu nahi nizuen Euskal Autonomia Erkidegoan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan hildo bat eta Nafarroan beste bat eta horrek alderdi barruan ere Podemos aldugu alderdi barruan ez dute dituen sortuko desoreka tentsioak eta kanpotik nola ikusten den hori ere galdetu nahi nizuen Iñaki.
Ni gustet Pablo Iglesias, Errejon eta Guentzako garbi dagola ez dagola hemen lehentasuneko geltokirik, ez? Beraz, beraientzako, lehentasuneko geltokia izango da zaroan, Espainiako hauteskundetan, eta segurazki Nafarroko hauteskundeak, oso momentu desegokian tokatuko zaizkiela, ez? Azken finean, horre, atako dan emaitzaren arabera, posible baldin bada itun bat, ezkera bertzalea, EH Bildu eta Podemosen artean, Espainiako beraiek kasta deitzen duten hori eta kasta horren inguruan eratzen den botere mediatiko guztiak zukutuko du beraien aurka, ez? Beraiek etarekin dauzkaten balizko harremanak, itunak eta bar eta horrek badakigu Madrilen nolako pisua daukan eta estatuan nolako pisua daukan, ez? Beraz nik oain daukadan zalantza hundienetakoa momentuz hori da, ez? Ea Nafarroko hauteskunde horietan ateako balitz aukera bat, gobernu bat osatzeko, ea Madriletik eta Pablo Iglesiasen, nahiko bide horri markatua dute, ez? Espainiako gobernura, Espainiako parlamentura begira, ea horri, ze soluzio emango dioten, ez dute soluzio errezik eukiko, ez? Eta gero, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan, ematen du behintzat indar korrelazioa ezberdina izango dala, behar bada, hor Gipuzkoaren kasuan komodin interesgarri izan daitekela baita ere EH Bilduren txako, ez? Batzarkide multzo bat sortze baldin badaukate eta ala ematen du izango dela, EH Bildurekin aliantza natural bat osatzeko aukera oso egokia izango da, ez? Eta segurazki horrek ez du hainbeste pisurik Espainiako, eremu mediatiko hortan. Baina Nafarroarena bai da, ez? Eta orduan, nik uste ikusi beharko dela aurrena, ze maitzateatzen dien hauteskundetatik. Eta gero, hor, solaskideak egiten zune analizi horretan, bai iruditu zait interesgarria, kalearen presentzia eta bizkate kaleko borrokaren indarra, ez? Eta ez, iruditzait kezkagarria izan daitekela eta kezkagarria badela itxaropen guztia eremu instituzionalean kokatzea, ez? Eta hori nola bai nik uste Espainiako estatuaren kasuan gertatzen ari dala, azkenean hor egon zan maiatzak 15eko mugimendu herrikoi hori, herritatik eta herritik sortutako mugimendu hori nola bai eta apaldu egin dela eta orain Podemosen zentratu da zea guztia, ez? Itxaropen guztia, baina eremu instituzionalari begira, ez? Eta nik uste torrek baditula bere arriskuak ere bai. Eta Euskal Herriaren kasuan ere, aspaldian ere, iruitze kaleare apaldu dela, eta baita ere, instituzioetan jartzen ari dela indarre asko, eta iruitze, pixka bat, hori orekatu egin beharko litzakela, kaleari emanez behar dun daukan garrantzia, ez?
hauteskundeak ate joko ditugu eta hori nabaritzen da eta instituzioek hartzen dute, bueno, ba bazati handi bat ere kalearen beharra presentzia aipatu duzu biek eta hori aipatzen zuen ere Infozazpirratian eskaini dizugun elkarrizketan Nafarroako idazkari nagusi hautatu dutenak, hautagaiak berak aipatzen zuen Laura Perezek, bueno, helburua ere ez dela instituzioetara heltzea hori bai, baina batipat herritarrak jendea aktibatzea eta kaso interesgarri izan daiteke ikuspegi horretatik ere Podemos aldugu egin dituen barne hauteskunde hauek hautagaitzak bueno, hautatzerako garaian edozein alderditako militante batek bere azten alderdiko idazkari nagusia hautatzeko aukera izan duelako eta edozeinek parte hartu ahal izan du bueno, hautaketa prozesu horretan akaso ez dena ohikoa gurean eta bueno, zeresana ere ematen duena Alberto Pradilla kazetariari esate baterako irakurtzen genion, bueno, hautaketa prozesu honek bi irakurketa izan ditzakela, batetik akaso klabe zaharretan dagoena, batzuk eta besteak bereizten dituena eta bestea berriz balen aldia dela, jendea akaso kezkatu dena banan-banan hautagaiak hautatzerako garaian eta berak zion hori dela politika aldatzea. Bueno, ezakin nola ikusi duzuen hautagaiak aukeratzeko prozesu hau Podemos aldugu alderdi barruan, Unai?
Bueno, egizan ez dut oso gertutik jarraitu, baina bueno, antza badirudi ala izan dela, ez? Alderdi berekoa, incluso ordurarteko alderdiaren asanbladetan parte hartu gabeko jendeak aukera izan duela bertan parte hartzeko eta bere botoa emateko, horrek esan nahi du, bakaso beste alderdi baten batek bueno, berari gehien gustatzen zaion edo akaso gutxien gustatzen ez zaiona aukeratzeko parada izan duela. Ez dakit, prozesua zuz behar bezala jarraitu, ez dakit zer berritzailea planteatu duten, gauza bat argia da, horre nik uste dut edozein alderdik baduela bueno, aldaketa asko planteatzeko beharra, alderdiak oroar politikan elementu oso itxiak izan dira orain artean, askotan alderdi batzuren inguruan hitz egiten da, bueno, kandidatuak aukeratzeko prozesuak zabaltzen direla eta bar, baina nik uste dut, oroar alderdiek gizarteari erakutsi izan dioten funtzionamendua nahiko itxia izan dela eta gizarteak besteak beste egun alderdiak, politikariak horren urrun horregatik ere ikusten dituela, ez? Eta horre aldaketa bat badago. Gizartea bultzatu behar da politikan parte hartzera, eta behar da alako planteamenduak ba, proposak dira hori lortzeko. Eta lehen, Iñaki komentatzen zuenaren hildoan, claro, politikan parte hartzea bultzatu behar denez kaleak ere berreskuratu behar dira. Nik lehen aipatzen nuen, bueno, irakurketa bat egiten nuen, egune ezkerrean, borroka instituzionala aktibatu egin dela. Evidentemente horrekin enuen esan nahi kaleak ahaztu egin behar direnik, inundik inora. Kalea inoiz baino gehiago nik uste okupatu egin behar dela, kalera atera behar da, eta akaso orain nahi derraipatzen zenuen, bueno, ba, adibidez hautagaiak aukeratzeko modu hori izan daiteke modu bat, ez? Jendea kalera atera eta jendearen parte hartzea bultatzeko. Egitura estatalak eta bar, aldatu behar baldin badira, evidentemente etxetik hasi beharko dira aldaketa horiek, eta bueno, ba, egun irokotasunean politika egiteko moduak ere aldatu behar dira.
Iñaki, nola ikusi duzuzuk, prozesu hori hautagaiak aukeratzeko?
Hombre, beti ere, gero bere eragin mugatu izaten du, ez, hor parte hartzen du, batez ere, ba, bueno, ba, Podemosetik gertu sentitzen den jendea, ez, baina, bueno, bai da jendea behar bada erakartzeko modu berri bat, ez, iruditzen daite, Podemosek asmatu dula edo asmatzen nahi dela, ba bueno, ba sea, ese planteamendu berriak egitean, ez? Eta nei pizka bat txokatzen dit. Ba bueno, hemen gertuago ditugun alderdietan, ez? Sortun edo Ezker Abertzalean bertan, bueno, badakigu ze kondizionantetan eta ze baldintzetan, ba eratu behar izan zen alderdia eta bar, baina bai hor planteatu ziren modu zarkitu batzuk, alderdiko militante izateko, ba karneta izan beharra eta holako bestelako eremu itxietarako planteamenduak eta justu badatorren naizea bestelako badela, ez? Eta ni uste torre Ezker Abertzaleak eta bueno, hor eremu hortatik gertuago sentitzen geanok ere ba igual zere kasi pizka badakau, baina gero planteamenduetan ere uste Ezker Abertzaleak bere ondare ibilbide historikoan izandako planteamendu asko ere Podemos aidala jasotzen momentu enten, ba, itse egiten dutenean adibidez unidad popular edo behaiek aipatzen dute hori, ez? Ba, pizka sozialismotik urruntzeko bidean, esatez gure helburua ez da sozialismoa, baizik eta herri batasuna, ez? Ba, beira, herri batasuna hemen laurogeigarren hamarkadan sortutako egitura bat izan zen, eta bueno, ba, Podemos orain Espainiarako hori aldarrikatzen ari da, ez hor badaude, bueno, ba, baso komunikante hoietan, eta bueno, ba, nik ustez eskerraren eremu zabal hortan, ba, bueno, oso interesgarri diren eztabaida dialektikoak, eta nik zorionekoa iruditzait, ba, Europan, Grezian eta Estatu Espainolean, bueno, ba, Siriza eta Podemos bezalako alderdi batzu sortu izana, ez? Bestela hemen eukiko genuke igual behar bada Frantzian edo Alemanian edo Austrian bezala, ba, muturreko eskuineko alderdiak, ez? Beraz, ba, bueno, ne ustez ongi etorria da egoera berri hori.
Bueno, hortxe, amaitutzat emango dugu gaurko 11ak eta 2 minutu ditugulako ia da, Iñaki Pecharroman eta Unai Gartzia, eskerrik asko, bikote.
Ai, eskerrik asko, zoio.